У эфиры «Свобода». У Менску 6 раніцы, у праскай студыі навіну Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Каля 22 гадзіны ў аўторак паводле менскага часу грамадзянін злучаных штатаў Эмануіл Зельцер быў выпушчаны з магілёўскай калоніі, дзе ён адбываў трохгадовы тэрмін зняволення. Перад гэтым Александр Лукашэнка сустрэўся з групай членаў амерыканскага кангрэсу. Падчас сустрэчы Лукашэнка паабяцаў вызваліць Эмануіла Зельцера і неўзабаве быў падпісаны ўказ аб яго памілаванні. Прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту злучаных штатаў Ян Келі заявіў, што злучаныя штаты вітаюць гэты крок афіцыйнага Менску. Прадстаўнікі Расіі і Грузіі праводзяць чарговы раўнд перамоваў у справе бяспекі. Адносіны паміж дзвюма краінамі працягваюць накаляцца, у прыватнасці ў сувязі з ваеннымі вучэннямі, якія Расія праводзіць на сваіх паўднёвых межах, прылеглых да Грузіі. Тбілісі назваў вучэнні правакацыі. Адначасова з Абхазіі выязджаюць назіральнікі ААН, якім Расія адмовілася працягнуць мандат. Напярэдадні паўднёвую Асетыю пакінула місія назіральнікаў АБСЕ. Іракскія войскі правялі ў аўторак параду ў Багдадзе з нагоды таго, што да іх пераходзіць кантроль над гарадамі краіны. Іракцы адзначаюць гэты дзень як нацыянальнае свята. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што вывад амерыканскіх войскаў з гарадоў Іраку важны крок, аднак папярэдзіў, што наперадзе могуць быць цяжкія дні. У Іраку застаюцца яшчэ 133 тысячы амерыканскіх вайскоўцаў. Поўны вывад іх з краіны адбудзецца напрыканцы 2011 году. Спыненне парушэнняў правоў чалавека на расійскім паўночным Каўказе можа прынесці ў рэгіён стабільнасць. Так вынікае са справаздачы праваабарончай арганізацыі Amnesty International аб гвалце, які чыніцца ў гэтым рэгіёне Расіі, у прыватнасці ў Інгушэтыі, Дагестане і Кабардзіна-Балкарыі. Міністэрства замежных справ Расіі адмовілася каментаваць гэты даклад. На поўначы Іраку ў горадзе Кіркук падчас выбуху загінулі 24 чалавекі і блізку 40 параненыя. Зрынуты прэзідэнт Гондурасу Мануэль Селая збіраецца вярнуцца ў краіну ў чацвер. Паводле слоў Селая, які зараз знаходзіцца ў сталіцы Нікарагуа, выказалі гатоўнасць суправаджаць яго падчас вяртання на радзіму кіраўнік арганізацыі амерыканскіх дзяржаў Хасе Мігель Інсульса, старшыня Генеральнай асамблеі ААН, а таксама прэзідэнты Аргенціны ды Эквадору. Старшынства ў Еўразвязі пераходзіць сёння ад Чэхіі да Швецыі. Прэм'ер-міністр краіны Фредрык Райнфелд паведаміў, што падчас свайго шасцімесячнага старшынства Стакгольм сканцэнтруецца на змаганні з наступствамі глябальнага пацяплення. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны. Нагадаю, калі вы нешта прапусцілі, нас можна паслухаць у інтэрнэце, адрас свабода.орг. А зараз перадача «Ваша свабоды. Вынікі дня». Аўторка.
У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Тут Алена Радкевіч. У сённяшнім выпуску перадачы мы падсумуем візыт у Беларусь амерыканскіх кангрэсменаў. Вы пачуеце рэпартаж ад сценаў магілёўскай калоніі, дзе некалькі хвілінаў таму вызвалілі Эмануіла Зельцера. Агляд асноўных падзеяў аўторка, расповед пра новы дыск на вершы Наталі Арсеньевай, а таксама прагноз надвор'я на сераду 1 ліпеня. У Беларусі чакаецца каля 24 градусаў цяпла, у горадні 26, у берасці да плюс 27. Ападкі абяцаюць на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. А зараз Аліна Ціхановіч з аглядам навінаў аўторка, звязаных з Беларусю.
Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Адной з умоў ён назваў адмену санкцыяў і акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Лукашэнка таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера, які быў асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Гаворыць брат памілаванага Марк Зельцер.
Каждый день бы такое. Понятно, что пока я его не увижу, это... Но сегодня первый такой просвет. И я надеюсь, что мы его сумеем привести в должное состояние врачами, питанием, и любовью. Надеемся, что это были самые плохие 15 месяцев в его жизни. Все остальное будет светлым.
Гомельскі каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора на 6 суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі тракторны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Услед за МТЗ такі ж рэжым будзе і на Смаргонскім агрэгатным заводзе, дзе выпускае трактары «Беларусь» і іншую тэхніку. Говорить экономист Смаргонского завода.
А что делать? Мы не можем платить зарплату только за то, что они будут приходить на работу. А так лучше, пускай он будет на трехдневке и два дня хотя бы будет в грибах. Пускай хоть что-то насобирает до поезд ягод, в конце концов.
Национальный банк Беларуси чекает поступления другой транши кредиту Международного валютного фонда у памеры каля 680 доляров США уже на этом тыдне. Сродки при необходимости будут выкарыстаны на подтримание курсу национальной валюты. Организация Freedom House черговый раз дала Беларуси дренную отзнаку по стану демократичных свободов. Краина застается у лягеры авторитаризму. У часопісе «Діяслоў» побачила свет невядомае апавяданне Васіля Быкава, якое было напісана 60 гадоў таму, у 49-м годзе. Его знайшла ў хатнім архіве удава пісьменніка.
Алена Ціхановіч нагадала асноўныя падзеі аўторка, звязаныя з Беларусю, і зараз да апошніх падзеяў. Дыялог США з афіцыйны Менск пачынае з вызвалення амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера. Нагадаю, што пасля сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі Александр Лукашэнка падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага грамадзяніна, чыйго вызвалення на гуманных падставах настойліва дамагаўся ўрад США. Прычым Лукашэнка паабяцаў зрабіць гэта яшчэ сёння, і вось як паведамляе наш корреспондент з Магілеву, некалькі хвілінаў таму з магілёўскай калоніі номер 15 выпусцілі Эмануіла Зельцера. І зараз на сувязі Андрэй Белагубаў з Магілёва. Андрэй, калі ласка, вам слова.
Эмануіла Зельцера вызвалілі о 10 гадзіні вечара. Ён у суправаджэнні супрацоўнікаў амбасады прайшоў да машыны амбасады. Ля машыны даў невялічкае інтэрв'ю журналістам, якія яго чакалі ля калоніі. Ён заявіў, што со здоровьем у яго ёсць невялікія праблемы, але ён рады, што яго вызвалілі. Ён яшчэ не ведае, што будзе рабіць у Беларусі і колькі часу яшчэ тут затрымаецца. Пра сваё вызваленне ён даведаўся з рэпартажаў па тэлебачанні.
Андрэй, я правільна вас зразумела, што за ім прыехала машына амбасады США, і ён цяпер накіроўваецца ў Менск, менавіта ў амбасаду.
Так, за ім прыехала машына з амбасады, супрацоўніца консульскага аддзелу Кэролін Лайн прывезла яму новы пашпарт, і пасля урэгулявання ўсіх фармальнасцяў гэта заняло, можа, гадзіну 10, яго вызвалілі.
Андрэй, в Менску уже было 10 гадзін увечара. Выглядае, што ўся адміністрацыя магілёўскай калоніі сёння была на працы да позніх гадзінаў. Хто яшчэ быў ля сценаў турмы?
Акрамя незалежных журналістаў была яшчэ і здымачная група беларускага тэлебачання, быў адвакат Нісер Гарашка. І больше нікога не было. За журналістамі і адвакатам здалёк назіраў супрацоўнік калоніі ў цывільным.
Як выглядаў Эмануіл Зельцер? Мы ведаем, што некалькі дзён таму ён спыніў галадоўку і галадаў перад гэтым два тыдні. Ну, я ўяўляюся, як можа выглядаць чалавек, правёўшы столькі часу ў калоніі, але тым не менш, усё ж такі, думаю, сённяшні дзень надаў яму аптымізму і бадзёрасці.
Так, ён сказаў, што я рады вызваленню, выглядаў ён насамрэч стомлена, і было па ім відаць, што ў яго ёсць сапраўды праблемы са здароўем, і што ён, ну, будзе вымушаны яго яшчэ некі час проста папраўляць, што называецца.
Я дзякую нашаму карэспандэнту з Магілеву. Андрэй Белагубаў правёў сёння практычна паўдні каля сценаў магілёўскай калоніі нумар 15, адразу пасля таго, як прагучалі словы Александра Лукашэнкі на сустрэчы з кангрэсменамі, калі Лукашэнка паабяцаў вызваліць амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера ўжо практычна сёння. І праз некалькі гадзінаў паследавала афіцыйная рэакцыя з Вашынгтону. Прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту США Ян Келлі заявіў, што Злучаныя Штаты вітаюць крок афіцыйнага Менску.
Ми розуміємо, що президент Лукашенко підписав указ об помиловании господара Зельцера. Як ви ведаєте, Держдепартамент і наша амбасада у Мінську завжди домагалися визволення господара Зельцера поводле гуманітарних меркаванняў. Ми вітаємо гэтую навіну і рады, що його визволення здійснилося. Гэта було головною перешкодой на шляху развіцця наших дачыненняў. Яще застається певная занепокоєність у сувязі з некаторымі дзеяннями кіраўніцтва Беларусі. Але ми вельмі рады, що гэтая перешкода ліквідаваная і адпаведным чынам перагледзім нашу палітыку.
Заявіў сёння прадстаўнік дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Ян Келі. Я нагадаю, што Эммануэл Зельцер быў арыштаваны паводле многіх назіральнікаў пасля такой барацьбы вакол спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Ён практычна, на думку многіх, быў ахвярай гэтай барацьбы. Вось як пракаментаваў ягонае вызваленне менскі палітолог Алексей Кароль.
Радостно, что Зельцер выйдет из тюрьмы, для него это означает выратование с великим его здоровьем. А на конт вины эти не вины, ну, видовочно было, что одразу, что его нельзя на вот было тут судить, на вот как Липкин некие там злочинства и ожитевлял, а не на территории этой краины. И сам факт его вызволения мог отбыться ранее, а ле возникает думка, что это специально затягивалось, и к отметить магчимость торговаться присутствующими дресменами. И снова же зробить их жест доброй воли, а на самой справе это выглядит их вызволение закладника.
Сказал в интервью «Радио Свобода» менский политолог Алексей Кароль. В эфире «Ваша свобода. Выники дня».
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радио Свобода» про спадорожник «Годберт», треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянілася только одна настройка – хуткасть потоку. Замест старой 27500 мегасимбалев за секунду треба выставить новую – 16300. Усе остатние параметры застаются незменные. Калі при настроивании вы сутыкнетесь с проблемами, звернетесь до специалистов.
Ваша свобода, выники дня. Еще раз нагадаю, что вызволить Эммануэла Зельцера Александр Лукашенко пообяцаў у часе сённяшняй сустрэчы з прадстаўнікамі Кангрэсу ЗША. Упершыню больш як за 10 апошніх гадоў Беларусь прыехала прадстаўнічая дэлегацыя Кангрэсу. Кангрэсмены заклікалі Беларусь выконваць сістэмныя рэформы ў галіне правоў чалавека, свабодных выбараў і правоў апазіцыі, расказвае Валер Каліноўскі.
Прадстаўнічая дэлегацыя амерыканскага кангрэсу прыехала ў Беларусь у першыню больш, чым за 10 апошніх гадоў. Сам факт атрымання візаў, запрашэння іх на гутарку з прэзідэнтам Лукашэнкам і апазіцыяй, кіраўнік дэлегацыі Бенджамін Карден назваў пазітыўным знакам. Але адзіным становчым вынікам візіту спадар Карден назваў абяцанне беларускага кіраўніка вызваліць з турмы Эммануэла Зельцера на падставе прынцыпу гуманнасці. Спадар Карден, які з'яўляецца кіраўніком Хельсінскай камісіі Кангрэсу ЗША, гэтак ацаніў саму размову з Александром Лукашенком. Ми мяркуем, што важна было прыехаць у Беларусь, бо лічым, што Беларусь не адпавядае патрабаванням АБСЕ. Мы гэта сказалі непасрэдна прэзідэнту Лукашэнку. Мы абмеркавалі неабходнасць выканання правоў чалавека і дэмакратычных рэформаў у краіне, патрэбу змянення выбарчага заканадаўства, выканання права апазіцыі крытыкаваць урад, абарону правоў недзяржаўных арганізацыяў, эканамічныя рэформы і правы рэлігійных меншасцяў. Мы патлумачылі Александру Лукашэнку, что Беларусь не отповедает международным стандартам в этих сферах. Зазначил сенатор Карден. Инший сенатор Крис Смит закликал официальный Минск вести диалог за позицией, где заявил, что головное с белорусского боку не слова, а конкретные кроки. Президент виказав нам свой сподів, що економічні санкції США будуть скасовані. Наша делегація дала йому ясно зрозуміти, що все залежить від його. М'яч на його найполові пляцовки. Крис Сміт заявив так само про актуальність акта об демократії в Білорусі, скасування якого хоче Олександр Лукашенко, зазначив про єдність демократів і республіканців у білоруському питанні. Увогалі, американські конгресмени виказали добру обознаність у питанні питаннях правоў чалавека ў Беларусі, і былі даволі жорсткія ацэнкі, гаворыць кангрэсмен Догіт. Замест таго, каб прапаноўваць шлях змяншэння бар'ераў, якія існуюць паміж намі, Александр Лукашэнка адмаўляў існуючую сітуацыю. Але пакуль мы не пабачым канкрэтных дзеянняў, я не бачу падставаў для развіцця двубаковага гандлю, для большай дапамогі і пазыкаў.
Вы чулі рэпартаж Валера Каліноўскага. Нагадаю, што кангрэсмены сустрэліся таксама з прадстаўнікамі беларускай апазіцыі. Прадстаўнік беларускай гэльзенскага камітэту Алег Гулак, які быў удзельнікам гэтай сустрэчы, падзяліўся сваімі ўражаннямі.
Удзельнікі адзначылі, што зараз мы маем шанс, каторых у нас не было на працягу 15 год. Сітуацыя такая стала цікавая, і шмат гаворыцца пра лібералізацыю. Сур'ёзным чынам змяніўся знешнепалітычны вектар, таму стала магчымым дабівацца сур'ёзных зменаў у сферы з правамі чалавека і дэмакратыі ў нашай краіне. І яны адзначалі сваю заклапочанасць сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Сейчас гаварылася з заклапочанасці тым, што Беларусь не адпавядае стандартам ОБСЕ у сферы правоў чалавека. З кантэксту сустрэчы, на маю думку, можна зрабіць выснову, што пазіцыя Злучаных Штатаў будзе заставацца такой прынцыповай на абароне правоў чалавека і дэмакратыі.
Сказаў інтэрв'ю Радыё Свабода Алег Гулак. Ці можна казаць пра новы этап у беларуска-амерыканскіх дачыненнях? Гэтую тэму мы будзем абмяркоўваць з аналітыкамі ў жывым эфіры хвілінаў праз 15.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што, дзе, калі, як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Ваша свабода. Вынікі дня. Міжнародны валютны фонд павялічыў агульны аб'ём фінансавай падтрымкі Беларусі прыкладна на 1 мільярд даляраў і выдаў чарговую траншу крэдыту «Стэндбай». Пра гэта стала вядома сёння. Якія гэта будзе мець наступствы для беларускай эканомікі? Аліс Дашынскі гутарыць з эканамістам Александрам Чубрыкам.
Бліц-аналіз «Свабода».
На фоне прогнозу міністра фінансаў Расіі Алексея Кудрына аб магчымай непатаздольнасці Беларусі міжнародныя фінансавыя структуры, міжнародны валютны фонд і Усясветны банк выдаюць афіцыйнаму Мінску новыя крэдыты. Тэрмін выдзялення расійскай траншы ў 500 мільёнаў даляраў пакуль забуксаваў. Адкуль такія розныя падыходы?
Не трэба ж параўноўваць МВФ і Расію, гэта ж зусім розныя установы. МВФ вылучае гэтыя грошы па нейкія канкрэтныя дзеянні, не патрабуе ўзамен, каб яму нешта прадавалі, давалі, гарантавалі, гэта далі. Праграма рэформы. Ну, і зараз гэтыя грошы, якія былі паабяцаныя Беларусі, гэта відавочныя грошы, якія проста будуць дадзены ў тым выпадку, калі Беларусь пачне, ну, такую даволі сур'ёзную праграму прыватызацыі. Ну, я думаю, што гэта галоўная умова, на якой гэтыя грошы нам будуць дадзены. І я думаю, што ў хуткім часе трэба чакаць ад прэзідэнта нейкай рэакцыі на гэтую змену ў законадаўстве, якія дозволіць пачаць праграму прыватызацыі.
Паводле ацэнкі МВФ, зробленыя на пачатку гэтага года, валавыя патрэбы Беларусі ў знешнім фінансаванні сёлета складуць каля 11 мільярдаў даляраў з улікам пагашэння доўгу больш чым на 3 мільярды даляраў. Аднак імклівае павелічэнне афіцыйным Мінскам знешняга доўгу ва ўмовах крызісу даволі рызыкоўная рэч.
Беларусь ж гэтыя грошы бярэ, ну, не проста каб узяць там і ўсе іх выдаткаваць на спажыванне, ну, хутчэй за ўсё грошы лягуць у рэзервы. Таксама частка грошы, вядома, будзе накіравана на падтрыманне курса. Бо калі Беларусь, ну, проста, скажам, будзе вельмі хуткім тэмпам выдаткаваць свае рэзервы, то паўстане пытанне, ці будуць ёй дадзены надалей гэтыя грошы. Самая галоўная рэч, што калі гэтыя грошы выдзяляюцца пад чаканую прыватызацыю, то відавочна, што прыватызацыя дазволіць не толькі зарабіць грошы ў бюджэт, але і дазволіць палепшыць фінансавае становішча прадпрыемства, магчыма знайсці нейкія новыя рынкі і дазволіць павялічыць плыню валюты Украіну ў будучыні. Калі гэтыя грошы сапраўды пойдуць на тое, на што яны мусяць пайсці, калі Беларусь сапраўды рэалізуе тую праграму прыватызацыі, якую яе чакаюць, калі гэта прыватызацыя будзе эфектыўная, то ўсё выдатна, ведаеце, механізмы, пад якія выдзяляе грошы МВФ, працуюць, і Беларусь апынецца ў нашмат лепшым становішчы, чым была далей. Ёсць, скажам так, станоўчыя прыклады, іх, на жаль, не вельмі шмат. шмат больш розных не вельмі добрых прыкладаў, як розныя краіны, куды яны накіроўваюць гэтыя грошы і наколькі эфектыўная падтрымка МВФ. Але ж гэта звычай такі афрыканскія краіны, краіны з высокім узроўнем фонтавага доўгу. Ну, іх просто звычка такая ёсць, браць грошы, не аддаваць. Ну, Беларусь пакуль што, дзякую Богу, не адносіцца да гэтай групы, так што спадзяюся ўсё ж такі, што больш-менш эфектыўнасць будзе задавальняюча.
Гаспадар Александр, а што да цяперашняй эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, чым яна вызначаецца?
Сітуацыя больш-менш стабільная. Калі паляпшэнне, як не сказаў, што нейкае назіраецца, пагаршэнне таксама. Праблемы тыя самыя, што былі, тыя і захоўваюцца. Паляпшэння тут няма. Вялікі дэфіцыт у вонкавым гандлі, і трэба нечым фінансаваць. Галоўная праблема, яна дагэтуль не вырашана, і пакуль вырашэнне гэтай праблемы гэта проста нейкае фінансаванне, не такое проста назапашванне доўгу, а не праз павелічэнне экспарту. Калі сапраўды грошы вылучаны пад прыватызацыю, калі будзе рэалізаваная праграма прыватызацыі, гэта кароткі і сярэдні тэрміновы перыяд, усё ж такі дазволіць спачатку прафінансаваць, а потым дэфіцыт, а пасля магчыма павялічыць экспарт.
Алесь Дашчынскі гутарыў з эканамістам Александрам Чубрыкам. Ваша свабода, вынікі дня, і я нагадаю асноўныя падзеі аўторка. Вызвалены з магілёўскай калоніі амерыканскі юрыст Эммануіл Зельцер. Александр Лукашэнка ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Уладзімір Кацора на 6 суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Арганізацыя Freedom House чарговы раз дала Беларусі дрэнную адзнаку па стану дэмакратычных свабодаў. Краіна застаецца ў лягеры аўтарытарызму. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі і неадпаведнымі міжнароднай практыцы. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі, страцілі працу. Ваша свабода, вынікі дня. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага 50-годдзя выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыёархіву. Вось як пачыналася першая перадача «Радыёвызвалення».
Радыёвызвалення. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў-беларусаў з вольнага свету.
Сёлета цэлы ліпень. Мы ў скарочаным фармаце будзем паўтараць юбілейную серыю. І я пытаюся ў аўтара перадачы Сяргея Шупы, які вывучаў і ўжо дасканала ведае ўсю 55-гадовую гісторыю Беларускай службы Радыё Свабода. Якія гады гісторыі Радыё Свабода можна назваць самымі зорнымі? Калі яна была найбольш запатрабаванай?
Ну, пра нейкую зорнасць, запатрабаванасць выпадае гаварыць, мабыць, кажучы пра эпоху, калі скончылася глушэнне нашай радыёстанцыі. Это адбылося ў 88-м годзе, ну, ясна, адразу пасля глушэння мы памятаем, это была перабудова, такі час такіх вялікіх пераваротаў у сацыяльным і палітычным жыцці. Напэўна, шмат хто слухаў Радыё Свабода, які раптам адкрыўся як такі адзін свабодны канал. Ясна, што 91-й год... Здабыццё незалежнасці, распад СССР, все гэтыя эпахальныя падзеі, якія нашае радыё пачало вельмі актыўна асвятляць, таму што ў яго на месцах з'явіліся карэспандэнты ў Беларусі, чаго не было на працягу папярэдніх 10 гадоў, калі радыё працавала, як кажуць, з-за бугра і часам нават не ўяўляла сабе, як тое жыццё ў Беларусі выглядае. Ну і згадаю, вядома, 96-й год. Прэзідэнцкія выбары, падзеі на Кастрычніцкай плошчы, і я думаю, што гэтыя ўспаміны яшчэ даволі свежыя, тут няма чаго шмат гаварыць. Тады, паводле статыстыкі, нас слухала вельмі шмат людзей.
Вось вы працавалі над гэтай праграмай даволі працяглы час. Што было самае цяжкае ў працы над гэтай праграмай?
Самое тяжкое – зробіть як мага цікавейшее, наповніть самыми-самыми розными материалами. А там, я нагадаю, там есть и успаміни былых супрацовников радио, и успаміни былых старых слухачов. Мы шукали, вельми тяжко было знайсти слухачов, які слухали наше радио, ловячи гэты сигнал праз усе глушилки еще с конца 50-х годов, и мы таких людей, до речи, знайшли. Вось, значит, вось таких людей, голосы их, и успаміни, и некие цікавые истории, связанные со слуханием нашего радио. Материалы нашего радиоархиву, який захавался в вельми таким, как бы, фрагментарным выгляде. Мы их шукали и в Америці, и в Европе, и по всяких шуфлядах, шафах, где только они могли находиться. Вельми тяжко было знайсти, але мы знайшли аудиозапис самой-самой першей программы, якая вышла в эфир 20 травня 54-го. Ну, вот такие проблемы перед нами вставали. Еще мы, как бы, разукрасили трошку нашей программы тогочасными записами Менского белорусского державного радио, и они так вельми цікаво дополняли гэты так, вот такий аудиококтейль наш.
Я дякую Сергею Шупу. Ну, а ці паспяхово удалося нам перадолець проблеми, якія паўставалі ў часе працы, слухачы змогуць ацаніць на працягу ліпеня, калі кожны будны дзень у вечарой праграме будуць гучаць гэтыя перадачы. Вы зможаце падзяліцца з намі сваімі ўражаннямі па тэлефоне.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Ваша свабода. Вынікі дня. У серыі «Беларускі музычны архіў» выйшаў дыск з крывіцкай сям'і, дзе прадстаўленыя творы беларускіх музыкаў на вершы Наталлі Арсеньевай, а між імі трэкі з голасам самой паэткі, якая чытае свае вершы. Прэзентацыя дыску сёння ў Менску ў касцёле святых Сымона і Алены сабрала поўную залю. Сярод прысутных была і Валянціна Аксак.
Я ішла, надо мной разгараўся узор светлых сумных жамчужинок зор. И хоть небо поволи робилось тям.
Презентация началась выступом гурту «Ростра» с песней «Я и шла». Потом были «Зигзаг», «План», усяго на диску представленные творы 13 музыков и гуртов. Знакомитый гимн «Могутный Божа» гучить двойчи у выконании Данчика и музыков проекту «Я народился тут». Выдать таки диск пропоновал музыкознавца Витаут Мартиненко. И он склал и адредаговал выдание, праца над яким принесла шмат приемных нечаканок.
Нечаканным было, когда мне дали записи того, что она наговорила. Треба было выбрать, что взять у серию. Мы выбрали все-таки традиционно верши. Она читает верш и учит песню на этот верш. Альбо на иншие верши учит.
Могутный Боже, владар сусветов, велизных солнцев и серд малых, над Белоруссией тихой и ветлой рассып промені свои хвалы.
Еще признался Витаут Мартиненко, нечаканым для его был факт, что у Канады выходило несколько виниловых кружелок с творами на верши Натальи Арсеньевой. Спадар Витаут склал дискографию поэтки, якая налічвае 16 пунктов. Яна и прадмова до диску вядомага дзеяча белорусской эміграции у США Янки Запрудника змещеныя у додатку до выдання. Сучасные белорусские музыки звернулись до творчасці паэткі, як толькі сталі даступныя на радзіме яе творы. І праблемаў з матэрыялам у выдаўцоў не было, зазначае прадусар беларускага музычнага архіву Віталь Супранович.
Шмат песен на вершы Арсеньевай уже было запісана, як у праектах, напрыклад, «Я народзіўся тут» і у творчасці асобных музыкаў.
І ўсе, хто хацеў, каб іхныя песні на вершы знакамітай паэткі выдаўцы ўключылі ў гэты дыск, атрымаў такую магчымасць. А слухачы атрымалі магчымасць слухаць. Дарэчы, гэты дыск ўжо 11-ты ў серыі беларускага музычнага архіву. І сёння было шмат такіх наведнікаў імпрызы, якія хацелі набыць усе. Але тры першыя ўжо даўно разышліся. Наступным жа выданнем будзе дыск, прысвечаны Кастусю Каліноўскаму.
Песня «Ты мой родны край» у выкананні гурту «Зігзаг» таксама прэзентаваная на гэтым дыску.
Шэры дым дробны, дождь над водою, курыць кроплі, сыплюцца густа на рукі, на твар. Яких прагна пілі і лісны травады, навокал адно хвата жэру прывады. Ты мой родны край, удалечыні, ты мой родны край, удалечыні. дождь над водой, шестивые ротки, кровь летает с нолей, как салонной розой. Алло, знаю же я, что мне ветер морский замочу и запахнет смолою сосуд. Ты мой родный край, вдали от жили.
В эфире «Свобода». У Менску 6.30 раніцы у Пражской студии новина удалей Стась Ивашкевич. Сегодня в свете. Каля 22 годины поводле Менского часу авторок громадянин Злученных Штатов Эммануил Зельцер был выпущен из Могилевской колонии, где он отбывал трехгодовый термин зняволення. Перед гэтым Александр Лукашенко сустрелся с группой членов американского конгрессу. Подчас встречи Лукашенко пообещал вызволить Зельцера. Неузабаве был подписан указ об его помиловании. Представник Державного департамента США Ян Келли заявил, что Злученные Штаты витают гэты крок официйнага Менску. Представники России и Грузии проводят черговый раунд перемовы у справе безпеки. Относины помеж двумя краинами протягивают накаляться, у приватности у сувязи с военными учениями, которые Россия проводит на своих поудневых межах, прилеглых до Грузии. Тбилиси назвал учение провокацией. Одночасово из Абхазии выезжают назиральники ААН, яким Россия отмовилась протягнуть мандат. Напередодні поудневую Осетию покинула миссия назиральников АБСЕ. Иракские войски провели в авторок парад у Багдаде с нагоды того, что до их переходит контроль над городами краины. Иракцы отзначают этот день как национальное свято. Президент США Барак Обама заявил, что вывод американских войск из городов Ираку важный крок, однако попередил, что напереди могут быть тяжкие дни. Полный вывод американских войск из краины отбудется на приконце 2011 года. Спынение порушения прав человека на российском Полночном Кавказе может принести в регион стабильность. Так выникает со справоздачи правооборонной организации Amnesty International об гвалте, який чинится в этом регионе России, в приватности Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии. Министерство замежных справ России отмовилось комментовать этот доклад. На полночи Ираку у городе Киркук подчас выбуху загинули 24 человека и близу 40 поранены. Каля шматлюдного рынку выбухнула заминованная машина. У России вступает в силу заборона на азартные гульни. Починаючи с этого дня, одиными местами, где застанутся казино и гульневые автоматы, застанутся Калининград, горный район Алтаю, Сибири и специальные зоны поблизу городов Ростов и Краснодар. Индустрия азартных гульнев, поводле Кремлю, спричиняется до ширения коррупции и организованной злочинности. Старшинство у Евразвязи переходит сегодня от Чехии до Швеции. Премьер-министр Швеции Фредерик Райнфельд поведомил, что подчас своего шестимесячного старшинства Стокгольм сконцентруется на змагании с наступствами глобального потепления. Среди других приоритетов он назвал финансовый кризис и его наступствы и додал, что будет пильно сочить за ситуацией у Иране, Украине и Грузии. Зрынуту в неделю президент Гондурасу Мануэль Селая собирается вернуться в Украину у четверг. Это был выпуск новинок. Наступный снова про полгодины. Нагадаю, если вы нечто не почули, вы можете послушать нас в интернете на адресе свобода.орг. А зараз протяг передачи «Выники дня». Авторка.
У эфиры «Ваша свобода», «Выники дня». Тут Алена Радкевич. Сегодня мы подсумуем визит у Беларусь американских конгрессменов и поразважаем, ти почался у белорусско-американских дочинениях новый этап. Вы почуете прогнозы аналитиков относно курсу доляра до конца года, прогучить огляд свежей прессы, репортаж с выставы, где презентованы портрет Сталина, у передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягнет рассказ про творчесть Дарьи Кадамской. Поговорим и про надворье. У Беларуси чекается около 24 градусов тепла, у городни 26. 6, у Берасти до плюс 27. Опадки обещают на Городинщине и Берастейщине. А зараз Алена Тиханович с заглядом на вину авторка, связанных с Беларусью.
Александр Лукашенко у часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Адной з умоў ён назваў адмену санкцыяў і акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, які быў асуджаны беларускім судом на 3 гады зняволення за камерцыйны шпіянаж і падробку дакументаў. Гаворыць брат памілаванага Марк Зельцер.
Каждый день бы такое. Понятно, что пока я его не увижу, это на сегодня первый такой просвет. И я надеюсь, что мы его сумеем привести в должное состояние врачами, питанием, любовью. Надеемся, что это были самые плохие 15 месяцев его жизни. Все остальное будет светлым.
Гомельскі каардынатар руху за свабоду Владзімір Кацора на 6 суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня менскі трактарны завод пераходзіць на 3-дзённы працоўны тыдзень. Услед за МТЗ такі ж рэжым будзе і на смаргонскім агрэгатным заводзе, дзе выпускае трактары «Беларусь» і іншую тэхніку. Говорить экономист Смаргонского завода.
А что делать? Мы не можем платить зарплату только за то, что они будут приходить на работу. А так лучше, пускай он будет на 3 дневки и 2 дня хотя бы будет в грибах. Пускай хоть что-то насобирает, да поест ягод, в конце концов.
Организация Freedom House черговый раз дала Беларуси дренную отзнаку по стану демократичных свободов. Краина застается у лягеры авторитаризму. У часопісе «Діяслоў» побачила свет невядомае апавяданне Васіля Быкава, якое было напісанае 60 гадоў таму, у 49-м годзе. Яго знайшла ў хатнім архіве удава пісьменніка.
Ваша свабода. Вынікі дня. Упершыню больш як за 10 апошніх гадоў Беларусь прыехала прадстаўнічая дэлегацыя Кангрэсу ЗША. У часе размовы з дэлегацыяй амерыканскіх кангрэсменаў Александр Лукашэнка абяцаў вызваліць да канца дня амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, і Зельцер быў вызвалены а 10-й гадзіне вечара. Кангрэсмены ў сваю чаргу заклікалі Беларусь выконваць сістэмныя рэформы ў галіне правоў чалавека, свабодных выбараў і правоў апазіцыі. Дык ці можна казаць пра новы этап у беларуска-амерыканскіх дачыненнях? Гэтую тэму мы будзем абмяркоўваць зараз з аналітыкамі Радыё Свабода Юрам Дракахрустам і Валерам Карбалевічам. Такім чынам, Александр Лукашэнка вылучыў 2 умовы аднаўлення паўнавартаснай амерыканскай дыпламатычнай прысутнасці ў Беларусі. Гэта поўнае скасаванне амерыканскіх санкцый і скасаванне акту аб дэмакратыі ў Беларусі як прававой асновы такіх санкцый. Юры, ці не занадта? Чаму абмен на звычайныя нармальныя міждзяржаўныя адносіны патрабуецца фактычна карэнная адмова ад усёй ранейшай палітыкі?
Ну, наўрад ці Лукашэнка спадзяецца, што Вашынгтон так адразу і капітулюе ўсяго толькі за аднаўленне нармальных дыпламатычных адносінаў, але я хачу адзначыць, што гэта ўсё ж такі такі палітычны спектакль. Гэта хіба не першая за доўгі час публічная сустрэча Лукашэнкі з прадстаўнікамі амерыканскай улады, ну, у дадзеным выпадку заканадаўчай. Амерыканскія місары з сакрэтнымі місіямі наведвалі Менск раней, але тут важная публічнасць сустрэчы, і менавіта з-за гэтага беларускі кіраўнік агучыў максимальную, так бы мовить, позицию Западу. Як, до речі, ягоныя суразмоўцы американские, скажем, старшыня Хельсинской комиссии Конгрессу Бенджамин Карден сказал, что Беларусь не отповедая потребованиям АБСМ, мы это сказали президенту Лукашенку, и поводле Бенджамина Кардена развитие экономического супрацовництва будет махчимое только, коли будут выкананы як раз умовы акта об демократии. То есть размова такая. Вы скажете акта об демократии, а вы выканете его потребования. Вот и поговорили. Ну, на початку баки завсёды гучваюць то, што яны хочуць дасягнуць па максімуму.
Ну, а зараз я хацела б пачуць меркаванне Валера Карбалевіча. На вашу думку, чаму Лукашэнка так крута ўзяў? Ці няма адваротнай небяспекі, што амерыканцы адмовяцца гаварыць з Лукашэнкам у такім тоне?
Сапраўды, пазіцыя афіцыйнага Менску вельмі жорсткая. Гэта нават не вяртанне да таго статус-кво, якое было на пачатку канфлікту на сакавік 2008 году. Я думаю, што ў такой пазіцыі Лукашэнкі ёсць некалькі чыннікаў. Гэта і сапраўды вылучэнне максімальнай цаны ў пачатку перамоваў і дэманстрацыя сілы. Тут можна казаць пра асаблівасці палітычнага стылю Лукашэнкі. Чым мацнейшы супернік, тым мацнейшым хочацца выглядзець і дэманстраваць моц. І нарэшце, а чаму б не паспрабаваць дзейнічаць з пазіцыі сілы? Еўропа ж саступіла, а чым чорт не жартуе?
Юра, новость, а з ваших слов виникало, що покуль невідомо, на яких умовах буде досягнутий компроміс, коли він буде досягнутий наогул. А чому діалог наогул розпочався? Які фактори тут дійничують на користь позиції офіційного Мінську?
Ну, я б означив два фактора. Перший – це нова політика партнерства Європи з Білоруссю. І друга – зміна влади в Злучених Штатах. Барак Обама імкнеться до більш щільного взаємодіяння з європейськими союзниками, а гэтыя самыя союзники доволі послідовно міняють адносіны з Беларусю. Да таго ж, новы амерыканскі лідар не з'яўляецца закладнікам палітыкі свайго папярэдніка. Абама робіць ці гаворыць пра перазагрузку адносінаў з многімі краінамі свету. У патрабаванні Лукашэнкі, якія ён агучыў на сустрэчы з амерыканскімі парламентарамі, гэта і пасланне, і праверка. Наколькі на Амерыку ўплывае фактар новай еўрапейскай палітыкі, наколькі далёка можа адысці ад спадчыны Джорджа Буша Вашынгтон Барака Абамы. Звертає на себе увагу, що зустріча Лукашенки з американськими законодавцями відбувається літерально напередодні візиту Обами в Москву. І, можливо, білоруський лідер по звичці поспробує чи спробував продати своїм суразмовцям геополітичний товар, свою здольність супротистояти тиску Москви, в тому числі питанні непризнання Абхазії і Повдньової Осетії.
Господар Карбалевич, а ви думаєте, Обама справді вирішив розвернути політику у дочиненні до Білорусі? І з гэтай місії досилає у Мінськ одного з авторів акту демократії у Білорусі, ні, логіки мало.
Я думаю, адміністрація Обами покуль ще не визначилася у білоруському питанні, але думаю, я згоден з Юром, що справді головний чинник – це поспіх у діалогу поміж Білоруссю і Європейським зв'язом. У Мінську лічить, що це виразний тренд у політиці Заходу, у геополітичній гульні поміж Заходом і Росією, і США спізняється долучитися до цього тренду тільки за зміну у американської адміністрації. Что тычется США, то знову же они не могут зусім игнорировать позицию Евразиазу. Вашингтон завсёды вымушен увеличивать позицию Европы у шмат таких международных пытаниях от иракского до полночно-корейского. И Беларусь тут не выключение.
Ну, вот вы узгадали то, что диалог США с Минском начинается одразу после того, уже как распочался диалог Минску с Евразвязом. Узгадаем, что диалогу с Евразвязом попередничало вызволение политвязню. Диалог с США официальный Минск начинает с вызволения Эммануэла Зельцера. Чему предметом такого гандлю гэтым разом стали не политвязни, не некая знаковая для Беларуси особа, а американский юрист, який ніяк не подпадає під означення політв'язні і справа якого більш, ніж заблитане. Юра, на вашу думку?
Ну, видите, у мене таке враження, що в даденому випадку Злучені Штати, маючи намір все ж таки ніяким чином перезагрузити відносини, чекали, ну, фактично, просто подставы. Бо я звертаю увагу, что вось калі спадар Зельцер был вызвалены, то Дзярждэпартамент витал гэтае вызваленне. Представник Дзярждэпартаменту, дарэчы, подкреслил, что и Дзярждэпартамент, и посольство просили вызволить спадара Зельцера поводле гуманитарных меркаванняў. Никто не разглядаў яго як ахвяру там палітычных рэпрэсій. И при гэтым дадаў, что гэта было галоўнай перашкодай на шляху паляпшэння адносінаў. Ну, ведаеце, калі лёс, ну, чалавек ёсць чалавек, але лёс чалавека, як вы вельмі сказалі правільна, заблытанай справай з'яўляецца галоўнай перашкодай, то гэта сведчыць пра тое, што насамрэч бакі хацелі мяняць палітыку. І гледзячы па ўсім, што яна будзе мяняцца. Як? Ну, наўрад ці Александр Лукашэнка атрымае ўсё, што ён хоча. І зняцце санкцый, і скасаванне акту аб дэмакратыі. Дарэчы, я хачу нагадаць, што еўрапейскія та санкцыі не скасаваныя, яны припиненные, и тут Александр Лукашенко, так бы мовить, такие умовы не выставляет. Але я думаю, это лишний раз свечить про то, что это выставление умовов, но это позиция Западу. Хотелось бы столько, ну, а отрымается, зразумело, поменей.
Господар Карбалевич, а на вашу думку, ци не занадто снижая эту цену, за якую американцы готовы робить круки на сустрэч?
Хотел бы отзначить, что, не глядя на стан холодной войны, у двубаковых дочинений, баки робят кроки на сустрэч один другому. США ввели частковые моратории на деяние санкций. И самое главное, США не стали бляковать выделение Беларуси кредиту у Международном валютном фонде, хоть могли это сделать. І ось у адказ Лукашенка визволив Зельцера. До речі, це болюче питання для США. Злучені Штати завжди хворають та ставляться до порушення прав чоловіка американських громадян. А тут посадили за крати американця по вельми дивному обвинувачуванню з порушенням шмат яких правових процедур. З інтерв'ю секретарки Зельцера Функа можна зробити вислову, що американського адвоката посадили у білоруську колонію по просьбі Бориса Березовського. Але я думаю, що у цій дивній судовій справі існував чинник дипломатичної війни США. Зверніться увагу, Зельцера арештували якраз у сакавіку 2008 року, коли обострився конфлікт з Злученими Штатами Америки. І ось Зельцер став закладником білорусько-американських дочинень. Лукашенко вміє торгуватися з закладниками. Зельцер сів у тюрму у момент початку конфлікту, а вийшов у момент перших сигналів на потепління. Думаю, що це зовсім не випадково.
Я дякую аналітикам Радіо Свобода Валеру Карбалевичу і Юрію Друкахрусту. Таким чином, новий етап у білорусько-американських дочиненнях. А я додам, що у середу у ефірі Свободи ви почуєте відкази на питання навідника у нашого сайта часового повіреного США у Білорусі Джонатана Мура.
Открий свободу в інтернеті.
Самые острые питання.
Самые недоступные особи.
Самый демократичний сродок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес свобода.орг.
Ваша свобода – виніки дня. Наприкінці гэтага году даляр може падаражець адносна еўра амаль на 17%. Такі прагноз зрабілі аналітыкі, якія найлепей прадказывалі курс даляр-еўра на працягу гэтага году. Тэму сёння вывучаў Стась Івашкевіч, і маё пытанне да яго, чым аналітыкі аргументуюць свой прагноз?
Вони аргументують з тим, що Злучені Штати хутчей виходять з економічного кризису, чим Європа. На цю думку наводять у приватності повідомлення об нечакано підскочившому у травні попиті на американські товари довготермінового користання. Поводле прогнозу агентства Блумберга, економіка США у гэтым годзе скоротиться прикладно на 3%, а у країнах еврозони приблизно на 6%. У 2010 годзе у наступному у США наадварот прогнозується уже рост економіки на 2%. До кризису доляр повольно, але стабільно та не відносно євро. З початком кризису вагані курсу почали нагадувати атракціон американські горки. У кастрычніку 2008 году, калі абрынулася біржа, даляр падскочыў да свайго вышэйшага ўзроўню за папярэднія два гады. Прычына ў тым, што інвестары ў паніцы кінуліся прадаваць рызыкоўныя акцыі, а замест гэтага сталі скупаць каштоўныя паперы казны США. Менавіта стабільная рэпутацыя каштоўных папераў ўраду США і тлумачыцца тое, што негатыўныя эканамічныя тэндэнцыі ў свеце збольшага спрыяюць умацаванню даляра. Напрыканцы мінулага году, калі сталі з'яўляцца пазітыўныя сігналы, біржавыя інвестары перамясцілі частку свайго капіталу назад у больш рызыкоўныя акцыі, што выклікала ізноў падзенне амерыканскай валюты. Гэта курс какао ажно да сённяшняга дня.
Но прагнозы збольшага аптымістычныя, а ці існуюць скептыкі?
Так, існують і песимістичні відносно доляру прогнози. Наприклад, експерти банку HSBC звертають увагу на інфляційну політику Федеральної резервової системи, це американський центральний банк США, яка повелічує кількість американської валюти у обороті. Коли американська економіка буде рости не так хутко, як чекається, це може привести до обесценювання доляра і падіння його курсу до узровню 1,5 долара за євро. Однак большасць экспертаў чакаюць усё ж узмацнення амерыканскай валюты адносна еўра.
Ну і нашых слухачоў бадай найбольш цікавіць, як гэта адаб'ецца на Беларусі.
Уплыў скачкоў курсу даляра да еўра на беларускі рубель будзе не надта моцным, дзякуючы мерам, якія беларускі ўрад прыняў у студзені. Сёлета, калі паводле рэкамендацыі МВФ, курс нацыянальнай валюты быў адвязаны ад даляра, а замест гэтага прывязаны да кошыку з трох валютаў: даляр, еўра, расійскі рубель. Аднак істотны рост курсу даляра адносна еўра прывядзе да неабходнасці падтрымліваць рубель, марнуючы валютныя рэзервы.
Ну, недавно міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын прадказаў беларускай эканоміцы каляпс, зазначыўшы, што рэзерваў у Беларусі вельмі мала.
Так, сапраўды, і гэта праблема, рэзерваў вельмі няшмат. Так што, калі даляр будзе ўзмацняцца адносна еўра, а павелічэнне рэзерваў не адбудзецца, перспектыва новай дэвальвацыі ў Беларусі стане рэальнай. У гэтай сітуацыі рашэнне Міжнароднага валютнага фонду даць Беларусі дадатковы мільярд даляраў выглядае палачкай-выратавалачкай, але, магчыма, не надта даўгой, у сэнсе, не надта выратавалачкай.
Такім чынам, узмацненне даляра можа прывесці да яшчэ адной дэвальвацыі ў Беларусі. Такі прагноз эканамістаў.
Так.
С прогнозом курсу доляра и махчимыми наступствами этого для Беларуси нас познакомил Стась Ивашкевич. А я еще раз нагадаю основные темы авторка. Вызволены из Могилевской колонии американский юрист Эммануил Зельцер. Александр Лукашенко у часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Уладзімір Кацора на шостыя суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. У часопісе «Дзеяслоў» пабачыла свет невядомае апавяданне Васіля Быкава, якое было напісанае 60 гадоў таму, у 49-м. Яго знайшла ў хатнім архіве удава пісьменніка. Ваша свабода, вынікі дня. І зараз агляд незалежнага друку на сераду 1 ліпеня.
Газета «Слонімская» распавядае пра цікавую знаходку на тэрыторыі гарадскога пляжа, гаворыць журналістка Кацярына Беразоўская.
Каля вадапада на Альберцінскім вадасховішчы быў знойдзены цынкавы ящык, з якім знаходзіліся 9-міліметровыя патроны, патроны да аўтамата Калашнікава, трафілавыя шашкі і таксама запальная смесь. Цікавы той факт, што гэта патроны не часоў Другой мировой вайны, а, можна так сказаць, сучасны тайнік, ад якога нехта проста рашыў пазбавіцца.
Камсамольская «Правда» в Беларуси прогнозует, проходные баллы у ВНУ сёлета будут вышэйшими за летошние, а выники тестования лепш, чем год тому. У столицы средний балл по белорусской мове сёлета 40, летась был 34, а 122 абитуриенты отримали максимум 100 баллов. По российской мове средний балл сёлета 33, летась был 29, 30 человек отримали максимум. А вот историю на 100 баллов не сдал никто, только 11% набрали по истории больше за 50 баллов. Бабруйскі кур'ер. У горадзе ў выходныя адбыліся ўрачыстасці з нагоды 65-годдзя вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Прайшоў фестываль «Вянок дружбы». Журналісты бабруйскага кур'ера заўважылі шмат цікавага, кажа Віктор Качан.
Напрыклад, вынас сцяга перад урачыстым пачаткам фестываля праходзіў пад музыку з кінафільма «Прызрак оперы». Таксама нашы журналісты адзначылі якасць звука ў лядовым палацы дрэнны. Асвятленне было дрэнна. Руслана Ліхно, калі выйшаў на сцэну, пачаў вельмі моцна дзякаваць старшыню гарвыканкама і начальніка аддзела культуры за магчымасць выступіць на гэтым фестывалі.
Наша слова публікуе артыкул, прысвечаны 150-годдзю кампазітара Канстанціна Горскага, распавядае галоўны рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
Гэта кампазітар, малавядомы ў Беларусі, разам з тым ён напісаў дзве оперы «Пахлеб» і «Маргер». «Маргер» на лібрэта Феракомлі. Музыказнаўцы лічаць яе фактычна першай класічнай уласна беларускай операй. Ён быў бліжнім сябрам Чайковскага. Упершыню публікуем партрэт Горскага. Партрэт створаны ў гэтым годзе лідскім мастаком Уладзімірам Мельнікавым.
Агляд друку падрыхтавала Інна Студзінская. Ваша свабода, вынікі дня. У Менскім палацы мастацтва адкрылася выстава, прысвечаная 65-годдзю вызвалення Беларусі. Она называецца «Памяць сэрца». Адметнасць у тым, што мастак Міхась Савіцкі прадставіў партрэт Іосіфа Сталіна. На адкрыцці выставы прысутнічала Алена Струве.
Арганізатары выставы «Памяць сэрца» кажуць пра яе. Гэта больш, чым выстава, гэта свята. У адкрыцці імпрэзы ўзялі ўдзел ажно два міністры культуры Павел Латушка і замежных справ Сергей Мартынаў. Яны павіншавалі ўдзельнікаў, сярод якіх былі мастакі-ветэраны 65-годзям вызвалення Беларусі ад фашызму. Потым гледачам прапанавалі цэлы мастацкі сінтэз. Можна было не толькі глядзець карціны, але і слухаць песні, глядзець розныя відэаролікі і назіраць за танцавальна-цыркавым прадстаўленнем. Арт-крытык музыка Татьяна Тюрина попробовала потлумачить сутность концепции.
Все по теме. Даже там танго такие, даже цирковые как бы кульбиты. Мы радуемся. Но в то же время и помним. А в то же время вот и скачем там. Всячески радуемся жизни.
На экспозиции представлены творы, зробленные 30-40 годов тому, их авторы-удельники войны, сирот яких и Михаил Савицкий, автор картины «Сталин», написанной у 2002 годе. Так само можно убачить и творы молодых мастаков, якія выросли у інший час, были выхованы на інших каштовностях. Яны мусили иметь зусім іншое сприймання войны, однако такого отчування нема. Чому, пытаюся у критика Татьяны Тюриной.
Нельзя сказать, что все картины, в общем, на одно лицо. Здесь есть очень интересные работы. Например, работа Селищука даже, юношеская почти работа. Есть работы молодых и весьма интересных художников. Их объединяет взгляд на войну через уже увиденное, уже кем-то отработанное. То есть это как бы постмодернизм уже в таком достаточно выхолощенном виде.
Один из организаторов імпрэзы, намесник старшини Союза мастаков Сержук Тимохов. И он с тех, кто прямая удел у подбора картинов для экспозиции. Пытаясь у яго, ці ёсць на выставе картины, якія б ён, як мастак, хотел бы набыть себе особисто у приватную коллекцию.
Я могу отобрать некольки творов, якія бы мне подались цікавымі, и я хотел бы иметь свою коллекцию. Не назову.
Ось тут выставленная картина советского Сталин, и я чула, что была такая нават дискуссия на конт того, выставлять, не выставлять.
Да. Саправды, у нас не только на эту выставу, а на все выставы есть комиссия по отбору работ. И на этой выставе так само была такая комиссия, и по этой праце как раз были спречки, довольно мощные, сильные. Аргументы супрать это тые, что, по-перше, работа, она не зауважная, але сутность еще у другим, что выросло новое поколение, якие ведают, что по сутности может быть и другая сусветная война началась из-за того, что были репрессии сталинские. Але были аргументы за, у нас демократы, и хай народ сам разбирается, что есть и як есть. Врешті в 1-2 голос перемогла позиція того, що треба виставляти, і робота демонструється на цій виставі.
Нарешті підходжу до присутнього на імпрезі мастака Михайла Савіцького, лауреата усіх можливих у Білорусі мастацьких премій. І хочу поцікавитися, чому ён настояв на демонстрації менавіта гэтай картини. Відчувається, що мастак любить свого героя. На полотні Сталін у парадній воєнній вопратці виглядає худим, молодим і пригожим. Однак мастак відмовляється від інтерв'ю.
Я не знаю, чого це радіо. Чого собственность?
Нет, это еврейская. Да. Они сейчас купили, сейчас средства массовой информации. Я не хочу там служить, простите.
Я только додам, что несколько годов тому Михаил Савицкий в интервью державным медиа заявлял, что бачит свою роль как мастака у формовании моральной основы, обовязковой для всех представников белорусского громадства.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Віктор Паранаў з Рагачова. У людзей цяпер адзін клопат. Як здабыць кавалак хлеба, як выкруціцца, каб хапіла грошай на адзенне і на лекі. Пра справы духоўныя, пра нацыянальную культуру і мову не надта хто думае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скринка 111».
Яна выйдзе ў эфір у сераду 1 ліпеня пасля 18 гадзіны. Ну, а зараз гадавы праект «Барды свабоды». Штотыдзень Дмітр Бартосік знаёміць вас з творчасцю аднаго беларускага барда. Гэтым разам Дар'і Кадамскай.
Привітанне, шаноўныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні гостя нашай студыі маладая менская бардэса Дар'я Кадамская. Яна толькі што прыехала з Падмаскоўя, дзе выступала на музычным фестывалі. Ездзіць яна, дарэчы, аўтаспынам, што характарызуе яе як натуру адчайную і няўрымслівую.
Свабода ў нас мала ўнутранай, хаця некаторыя вось вырываюцца і жывуць, але збольшага я не думаю, хаця пэўна можна так судзіць катэгорыямі народа, але тое, што нешта агульначалавечае, нейкае брыдоты шмат ва ўсіх. Ці можа я проста зараз я так бачу, так адчуваю свет. Але насамрэч, ну, добры ў нас народ. Добры, ну, ў сэнсе ён даволі ветлівы. Ну, напрыклад, з тымі ж масквічамі параўнаць. Ну, яны больш агрэсіўныя, пэўна, за того, что их такие рух, тем уже мне такие траплялись. Вот. А так я уже не ведаю, ці доброго, ці файно, я ніяк так агульно человечий ніякі з'яви, хоча й зауважаю, чим мыслить категоріями народу, чи що.
А у тебе нема жадання з'їхати з цієї країни?
Ну, колись у мене так. У мене було жадання пожити у Петербургу, але ось менавіта, каб вивчитися там і вернутися. Але я насамрэч вельми до сім'ї прив'язана, ось, і до людей, які тут є. І я не думаю, що... І покуль що лепше, що я зробила, це ось моя пісня на білоруській мові, певно, про гэтых людзей, про сябе. І не думаю, што яны там нікому патрэбны, цікавы. Ну, вось так.
Калі сябры, калі ўжо не, калі загінуць...
Ваша свабода, вынікі дня. Кожны будзённы дзень ад 10 да 11 вечара, паўтор ад 6 да 8 раніцы. Заставайцеся са свабодай.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на телефон у Менску 266 39 52.